Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis, debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas sum tentationem, sed libera nos a Noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum.